Arantzadi elkarteak orain egun batzuk maiatzaren bian, gerra zibil garaian eta frankismoan fusilatu eta jazarri zituzten milaka euskaldunen datuak emantzizkion Eusko Jaurlaritzari. 50.000 personen datuak utzi zituen Arantzadi elkarteak Gogora Memoria Historikoaren Institutoko egoitzan Bilbon orain Gogorak sailkatu eta herritarren esku jarriko ditu. Gogorari emantzioten dokumentazioaz eta oro har memoria historikoaren arloan egiten duten lanaren gainean hitz egiteko gomidatu dugu Lourdes Errasti, Euskadi Irratiko Faktoriara. Errasti Andrea geografian eta historian lizentziaduna da, irakaskuntza ertaineko irakasle eta osteoarkeologian espezializatua. Lourdes Errasti, egunon.
Egunon.
13 urtez, 2002 urtez geroztik egindako lanaren bilduma dago.
Bai, hala da, hala da. Arrezkeroztik hemen Euskal Autonomia Erkidegoan egindakoa eta beste tokietan ere egindakoa, baina hain zuzen ere Gogoran entregatu duguna Euskal Autonomia Erkidegoari dagokiona da.
Ferrolgo artxibategi militarrean, Bizkaiko artxibategian eta Bilbokoan bilatu dituzten izen eta espedienteak, hobi komunetako indusketak eta haien lekukotza utzi duten herritarren elkarrizketen grabazioak dira Arantzadik Jaurlaritzaren eskutzi dituenak.
Bai, alaxe da, ondo esan da.
Pako Etxeberria, auzi medikuak dokumentazio emateko ekitaldian gogoratu zuen 2002an Zaldibian hobi komun bateko indusketaren ondoren hasi zela erakundeekiko lankidetza. Orduan Roman Sodupe Gipuzkoako aldun nagusiak adierazi zuen interesa aurrena, gero Juan Jose Ibarretxe lehendakariak ere bai, babes instituzionala emantzion Arantzadiri. Nola hasi zen Arantzadi hobi komunen ikerketan?
Bueno, 2002an esan duzuen bezala Zaldibikoa atera ostean, 2002an bertan lehendakaria Ibarretxe lehendakariak egin zuen aho batez parlamentuko legebiltzar guztiarekin bat, egin zuten frankismoa gaitzitzen zuen aitorpen bat, eta 2003an ja Euskal Gobernuak idatzi zuen Arantzadi Zientzia Elkarterekin konbenio bat, eta konbenio hori sinatuta dagoela, ba lanean aritu geha.
Ia 100 egin duzue bai. Lana, gerra zibil garaian hil zituzten gudari, miliziano eta herritarrak bilatzeko. Zehatz esan da, Araban 22,
bai.
Izan dira Bizkaian 32.
Bai, baina hori dira izan zirenak, ez ditugu danak atera. Ba, lehen agotila batzuk atera eta zeuden edo desagertu egin dira.
Hobi asko non zeuden hori ahozago pasaden informazioa izan da. Azalduko diguzu nolakoa izan den hobi baten berria jaso eta bertan ikerketa egiteko lana?
Ba, agian kontatuko dizut lehengokoa, agian oraindik ere harrigarriena delako. Guk 2000 urtean Pri Arantza del Bierzon Leonen, lehengo probintzian egin genuen lehengo indusketa arkeologikoa hobi baten, eta hori irrati zentzun zen, eta Zaldibiko persona batek deitu zigun esan ez nola zoazte Leonera bertan nere lurzoruetan bagidago bat. Eta berarekin joan ginen eta berak esandako lekuan hemen eta hor izan zen hobia topatu genuen tokia.
Eta berak nola zekien?
Bere aitak lurperatu zituelako. Orduan aitak oroimenean mantendu zuen, berari kontatu zion eta zehatz-mehatz, osea tokia oraindik gogoan zeukan. Eta naiz da paraje guztia zeharo eraldatute on. Berak txikitan ezagutu zuen hori zabasti bat bezala eta hor dana sastrakas beteta zegoen. Bueno, ba, esan da lekuan han buru gainen erori ginen. Eta hori gutxitan gertatu da.
Eta zer aurkitu zen utena?
Bi personen arrastoak. Egia da momentu honetan oraindik ez dakigu zeintzuk izan daitezkeen, baina bueno, ba izan genitun bere momentuan ba hipotesi batzuk gauza da ez direla biak gauzatu.
Gogora Institutuari hobiei buruzko 63 txosten eman dizkiozue, ikerketa horiek amaitutzat jo dituzue edo alden neurrian gorpuen identifikazioa burutu arte egongo da zabalik aukera?
Noski, beti dago zabalik, oraindik gauza asko badaira ikertzeko eta zabaltzeko. Adibidez, hobi baten bere momentuan atera genituen 12 pertsona, 12 gudari soldadu, UHP batailoikoak zirenak, komunista zen batailoi bateko kideak, ez genuen lortu bere momentuan inor identifikatzea, baina oindala hilabete batzuk, bat identifikatu dugu eta horren mandigu pista, beste batzuk igual identifikatzeko. Hau da, beti dago zabalik.
Hobietan zeuden personetatik zenbat identifikatu al izan dituzuen datu hori badaukazu eskura?
Erena, gutxi gora bera.
Erena.
Eta irudituko zeie jende askoi oso gutxi dela.
Bai, gutxi jende askok hori pentsatuko du.
Hori pentsatuko du, baina hor eragozpena handia dauzkagu. Lehengo pasatutako denbora, ez dugu astu behar informazio asko galdu dugula, betiko galdu dugula, horretaz zekitenak alde egin dutelako, eta beste informazio eskasa. Bestalde, hildako hien zenitartekoak igual jaz ditugu topatzen, bueno, zenitarteko egokiak frogak egiteko, denok ez dutelako balio. Hada, ADN froga ez da mirari bat, ADN frogak baditu bere protokoloak eta ADN frogak ere baditu bere legeak. Ordan, persona batzu dira egokiagoak beste batzu baino frogoiek egiteko.
Alegia da, zenitartekok ez du balio.
Ez du balio, ez du balio. Adibidez, ondo izaten da, kromosoma izaten dena, gizonen gandik pasatzen dena. Aitak semari pasatzen diona eta semeak bilobari pasatzen dena. Baina beti ere mutilen artean, gizonezkoen artean. Bestalde, egon daiteke ere emakumezkoen artean pasatzen dena, eta da ADN mitokondorial. Eta hori, emakumezkoen gana pasatzen da, baina emakume baten gandik. Orduan amak pasatzen dio alabari eta alabak bere seme alabai, baina alabak bere alaba bigarren alaba horrek bakarrik heredazeke eta ez bere semeak. Orduan hor beti arazoa dauzkago. Askotan bilobekin gaude. Ta bilobak izan daitezke bere aitona desagertuarena, baina claro, biloba hori da ama bere aitonaren alaba baten hildoti datorrena. Orduan ez du balio.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 50.000 herritarren datuak dira Gogora Institutuan entregatu dituzuenak. Aipatu dugu lehen Ferrolgo artxibategi militarrean Bizkaian eta Bilbon bilatu dituzue asko, ze motatako datuak dira?
Bueno, Ferrolen aurkitutako gehiena dira espedienteak, baina militarki egindako epaiketa baten osteko espedienteak. Orduan, hor agertzen da zen, bueno, pertsona guztien datuak, adibidez, datu zehatzak. Ze delito leporatzen zitzaien, nola izan zen epaiketa eta ze epaia eman zitzaien. Batzuk kartzeleatuak izan ziren, orduan preso sartu zituzten eta beste batzuk igual libre utzi zituzten, baina pertsona guztien datuak hor daude. Espediente osoetan, bai? Espediente mardulak dira, eh? Mardulak esaten duenean, esan benetan oso ahondia dira, eh?
Hortaz informazio asko egon liteke.
Asko dago.
Edozein eratara lan ahondia ematen duten espedienteak,
bai,
eh?
Bai.
13 urte hauetan zeniden datuak bilatu nahi zituzten herritarri ere arreta eskaini diozue, 1618 familia izan dira zuengana jo dutenak. Ze zerbitzu eskaini diezue?
Ba, pertsona askok galdetzen dute nun egon daiteke nere aitona, nun egon daiteke nere osaba, edo nik alako datu daukat, edo nere aitona, edo nere osaba berdino. Alako batailoietan parte hartu zuen, eta arrezkerostik ez dakigu ezer. Horan informazio guzti hori saiatzen gera topatzen, eta bere informazioa helarazten familikoei.
Zuek egingo zenukete pixka bat esango dugu, baita ere bitartekari
bai, lan bitarte bat, baina baita dokumentazio lana. Artxiboetan begiratu eta artxiboetan aurkitu daitekena beraientzat topatu.
Zelen, familia bakoitzak egingo zuen akaso, alegina, lan hori bere kabuz egiteko eta oztopo asko izango ziren.
Bai, bueno, ez jakintasuna, neurri askoetan ez jakintasuna, batzuk esaten dute, ba, ni badakit, ba, hor Bilbo inguruan hilzala. Baina ez dakiten nun zehazmeaz, orduan gu badan, balin badakigu, ba, adibidez, martxoan izala edo apirilan izala, ba, badakigu gutxero beran nun gertaziteken bere eriotza.
Nafarroako gobernuarekin eta Gipuzkoako aldundiarekin ere akordioak dituzue, memoria historikoaren arloan lan egiteko, Gipuzkoan izen guztiak deritzan proiektua landu dute, Arantzadiko Elisa Kerejetak eta Eusko Ikaskuntzako Pedro Barrusok, datu base bat da, 1945 eta 45. Urtean artean hil, atxilotu eta torturatu zituzten, ba, ia 11.000 personen zerrenda biltzen duena. Izen guztiak ekimen hau beste proiektu batzuen bide erakusle izan liteke?
Bai, noski, zabalduko da beste lurraldetara. Nik uste, Gipuzkoan egin den berdina, egin daiteke beste bi lurraldetan, edo, bai, eta ez bakarrik esparru kronologiko hortara mugatuaz, baizik eta igual esparru kronologikoa ere zabaldu daiteke.
Nafarroko gobernuarekin ere hitzarmena egin duzu, 1936ko estatu kolpean eta diktaduran galdutako personen hondakinak biltzeko, edo bilatzeko, zer lan hildo dituzue Nafarroarako?
Ba, momentu honetan induzketa arkeologikako bia topatu eta topatzen ditugun hobi hoiek induzkatu. Eta bestalde ere, ba, artxibetako lana berriz, UFNak egiten du, da, Nafarroko Unibertsitate Publikoak egiten du, orduan hoia bideratuta daukagu gehien bat, hobien kontuetan arituko gera, eta hobiak bai bilatzu, eta bai induzkatu.
Espainiako Gortek 2007an onartu zuten memoria historikoaren legea, orduan Jose Luis Rodríguez Zapatero zegoen gobernu presidente, Mariano Rajoy gobernura iritsi zenean, utxean utzi zituen aurrekontuak. Ze ondorio izan ditu jarrera horrek estatuan barren egin diren ikerketetan?
Bueno, bereiek agindu zuten, berez Rajoyek hauteskunde hoe prestatu zituztenean agindu zuten bereiek memoria oroimen historikoaren ildo hortan zegoen dirutza mugatuko zutela eta bakarrik gordeko zutela indusketa arkeologikoetarako edo hobiak ateratzeko eren bat gordeko zutela. Baina gero ez dute hitzabete eta hori ere ez dute eman. Horrek ekarri duena da estatu mailan indusketak egin balin badira asko eta asko izan dira familiak bultzatuak udaletzeek ordinduta edota crowdfunding baten bitartez. Hau da diru laguntza eskatu da eta eskupekoak eskatu dira indusketa horiek aurrera atera izateko. Eta noski ez dago talderik, ez dago talde finkorik mantentzeko modua. Ordan, bueno, oso modu ez egokian aritzen ari dira. Bueno, aritzen dira berez bestelako taldeak edo guk ere estatu mailan.
Zenbaitek intentzionalitate politiko argia ikusiko du erabaki horren atzean argi dagoena da ondorio praktikoak badituela zuen lanean.
Noski baduela politikoa ez dago ukatzerik, hori hala da, osan, nahi ez dutelako ez da egin. Nahiko balute egin zitekeen. Orduan ez dago hortan ez dago zalantza minimo bat ere, politikoa da erabakia eta politikoa da erantzuna. Orain, horren ondorioak noski pairatzen ari dira beste talde batzuk eta familia asko ezin izango dute beraiek espedu zuten abiadurarekin bere zenitartekoak atera.
Ze deigarria egin zaigun orain Madrilgo epaile batek hartu duen erabakia, berak atea zabaldu du Valle de los Caídosen, hortzita dauden Aragoiko bi anaiaren gorpuzkinak ateratzeko, 1936an fusilatutako bi anaiaren kasua da, bilobak egindako eskaerari erantzunez etorri da, hau Estrasburgoraino iritsi zen, baina bide penalak ez du fruiturik eman, bide zibiletik, iritsi dira puntu honetara, esan nahi dut, orain 2016 urtean iritsi da epaile bat esatera pertsona hauek identifikatu eta nahi duten lekuan lurperatzeko eskubidea dutela.
Bueno, ikusiko da ber noraino iristeri dagoen, baina egia da urrepauso horrek garrantzitsu bada, porque lehengo aldiz epaile batek entzun egin ditu familien eskaera eta kasu eginez aurrera egin du.
Baina lehen aldiz, esan nahi dut oraindik, ez?
Sorpresa igual sortarazten du, baina nik uste epaileak ez dute olako erabakirik hartu nahi. Eta ez da izango eskatu ez delako. Eskatu da, mordo bat aldiz, baina epaileek uko egiten diote olako erabaki hartu.
Eta zergatik iruditzen zaizu dagoela inbesteko oraindik retizentzia edo erresistentzia eronetako?
Bueno, erresistentzia era askotako izan daiteke. Erresistentzia politiko, erresistentzia soziologiko, erresistentzia psikologikoa da. Osan, eremu askotako erresistentzia da. Jende asko ez du alakoetan nahaztu sentitu nahi. Uh-huh. Ez du derrigorrezkotasunik igual ikusten, ez du horren egin beharraren benetan presioa ikusten, eta orduan paso egiten du, eta orduan besterik gabe artxibatzen ditu eskaera guztiak.
Baina zirrikitu honek
zabaltzen du beste gauza batzuk egiteko. Ikustear dago, ikusi beharko dugu aber noraino iristerik dago.
Zuek badakizu esate baterako Valle de los Caídosen zenbat euskal herritarren ego euskal herriko herritarren gorpuzkinak egon
ditazke? Adibidez, Gipuzkoatik bakarrik 1900 pertsona eramanak izan ziren. Orduan, Nafarrotik zer esanik, Nafarrotik mordo bat. Baina...
Aldiz, publikatu diren datuak beste batzuk ikusi ditut, 1000 inguru izan litezkela oroarri euskal herriko herritaren gorpuzkinak.
Gehiago igual, bai. Baina hor ere datuak dantzan dabiltza. Zenit, horregatik miatu beharko lirateke ondo zerrendak, ondo begiratu, ondo zehaztu, eta dokumentazio lan bat aldez aurretiko egin beharrikoa da, eta gero ikusi haber, han zegoretan dauden. Beste gauzoa da.
Bai, ze akaso... Ez, esan nahi dut baita ere ez da erreza izango identifikazio lan hori, ez?
Oso zaila izango da. Berez, bere momentuan egin zutenean kutxeetan eraman zituzten, hobiak ustu egiten zituzten, eta ezur guzti horiek kutxa berezietan jartzen zuten, eta egia da ondo dokumentatua izen da guzti, baina, klar, denpora asko pasatu da, eta ez dakigu zegoretan aurki daitezken...
Ezur horiek esan nahi duzu?
Kutxa, lehenengo, kutxak, eta gero barruan dauden ezurrak ere. Baina, bueno, hori bertara... Joatea besterik ez dago, ikusi eta saiakera egin beharko litzateke bentzat. Eta nik uste, epaile honek emantuena da, saiakera hori egiteko aukera bat.
Ze, hau atzera ezina da.
Hori da. Prozesu guzti atzera ezina da. Oroimen historikoaren berreskurak eta hau da, atzera ezinezko prozesua. Ez dago bueltarik. Hau hasi zan ala moduz 2000 urtean, baina inorria ez du ukatzen. Eta askotan esaten dugu ondorengo hauteskundetan komokatzen gaituztenean, alderdi guztiak modu batera edo bestera oroimen historikoari aipamen bat egin beharko diote. Derrigorrezkoa dute. Orain horrek ja ez dauka bueltarik. Ja, telebistatik gure etxeetan sartu da, Eta hori ja, ba, hori ezin daukatu, hor dago. Ordan, ukapen ez dagoen bitartean, alderriek egingo dute bere onurak atera. Eta baita ere, esparru honetan ere, saiatuko dira, bueno, ba, beraien botuaren eskalen norabait aldera egiten.
Baina esan duzu agenda politikoan dagoeneko ja
dago.
Kokatuta dagoen gai bat dela eta ezin duela honek
batzuk aterako dute garbiago, beste batzuk erdi ispurdiz eta beste batzuk saiatuko dira aldena baztertzen, baina hor dago. Ordago.
Gerra zibilan eta diktaduran gertatu zenaren transmisioa nola egiten ari garen, ze iritzi daukazuzu?
Bueno, segun, etxe batzuetan transmisioa mantendu da, eta etxe batzuetan ala izan da. Zene, gorde da, aitona monenek kontatzen zuten, gurasoi pasatu zaie, eta gurasoi kere kontatu diote bilobe izango liratikenei. Baina, orokorki irakaskuntzan igual, ni ari irakaslean naizen enean, ba irakaskuntzan igual zabaldu beharko genuke informazio guzti hori. Ezin gera kejatu, Euskal Autonomia Erkidegoan, hori liburuetan agertzen delako. Beste lekuetan adibidez liburuetan igual ez da saltzen.
Zara duzu estatuko beste erkidego batzuetan?
Ez dago. Igual ez dago edo salto egiten da. Erresa da, ikasge gai bat eskorratzea eta salto egitea. Batzuk hori esaten dute bentzat, ez dakizen bateraino egiazkoa den. Ez dela bihar moduan ezagutarazten. Hori da, orduan gure implikazio problema bat, ez? Uh-huh. Dagoena kontatu. Orain arte dakiguna kontatu. Ez? Eta jende guztia jakin dezan. Baita gazteok ere jakin dezaten, gerra zibila kontatzen dan bezala, gerra zibilaren represio nolako izan zen, bai garai horretan, bai ondorengo garaian ere.
Hortaz, irakaskuntzan, zure ustez orain presentzia handiagoa izan beharko luke ikasgai horrek, memoria historikoaren.
Nik uste izan beharko lukela, gero norberak ikusi beharko du, zenbateraino sakontzen duen, baina izan beharko lukela, zalantzari gabe, azken finean irakaskuntza da, hau zabaltzeko modu egokiena.
Zu historiako irakasle ere bazara, hasi zara zure ikasleekin gai honetaz?
Bai, ja, landu dut. Aurreko astean tokatu zitzaidan ez zuzen ere.
Eta ezaguna egiten zitzaien zerbait edo era bat ez ezaguna
zaie? Ez, batzuk ez ezaguna, porque oso gaztea dira, ja. Zan edo urte asko pasatu dira, 80 urtetan oroimen hori oso zaila da etxeetan mantentzea. Oran, badibidez bukatu ostean ikasleen batek etorri zen, ba, nera itona bai kontatzen du erritiko aldegin behar zuela, oran, badaukate referentzia, baina oso urrutiko referentzia dira.
Mm-hmm. Zenbat urte egin duen Arantzadik lan hau memoria historikoarena eta zenbat urte behar izan diren hau pixka bat gizarteratzeko, ez?
Bueno, azkeneko urteetan ezin gera kejatu. Nik uste komunikabidetan oso presente dagoela eta ez, nik uste jende askok ezagutzen duela hori esker.
Euskal Herrian gerra zibileko bien inguruan sortu duzuen jakintza Mendebaldeko Saharaera ere zabaldu duzue. Euskal Herrian behin baino gehiagotan aipatu dugu Arantzaditik Hegoa Institutuarekin batera egin duzuen lana 2013an Saharako desagertuen eta presoen senideen deia jaso zenuten 1976ko otsailean indar marokoarrek desagertarazi zituzten 8 pertsona identifikatu zenituzten. Lan hori zertan izan zen gogoratuko zeniguke?
Bueno, Hegoekin batera joan ginen hain zuzen ere Saharara, beriek esaten duen bezala territorio liberatuak, eta leku horretan bazekiten beraiek topatu zutelako hobi bat egon zitekela. Leku baten zeuden 6 pertsona hilobiratuak, eta beste hobi baten aldamenean oso gertu zegoen beste baten, beste bi. Eta beraiek bazekiten zintzuk izan zitezken, orduan guk atera genitun, hoi dan bezala, indusketa arkeologiko normal bat egin genuen, eta gero egin genizkien ADN frogak. Eta beraiek kontatu bezala, ziurtatu genitun, 8 pertsona horiek zirela guk espero genitun horiek.
Saharan 400 desagertu badira gutxienez, ikerketa gehiago egingo duzuean?
Baietz esan beharko nizuke, gure asmo hori da, berriro ere joatea, dagoeneko ja topatuta dago beste hobi bat, non dagoen beste persona bat, baina gehiago egitearen aldekoa gera. Orduan ez dakit agian, batzuk prestatua dauzkagula, bertaratuko gora berriro, eta berriro egingo dugu lana.
Balurde Serrasti, historialaria eta Arantzadi zientzia elkarteko ikertzaile, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin egoteagatik.
Urrengo arte.
Nahi duzun arte.